далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Тільки Росія!
9 березня 2014 року. Луганськ. Агресивні проросійські активісти змітають у рази менший осередок Луганського Євромайдану, який прийшов відзначити день народження Кобзаря. Того дня у Луганську прихильники «Руської весни», скажімо так, репетирували захоплення облдержадміністрації та дали чітко зрозуміти Євромайдану, що робитимуть з опонентами, що заманиться, бо вони у цьому місті безкарні. Серед тих, хто прийшов на день народження Кобзаря, місцевий фотограф Олександр Волчанський.
І от ця толпа якраз кидалась на всіх. Тобто їм було без разницы, кто снимает, они на тебя кидались, кричали, зачем ты это снимаешь.
А це вже 28 квітня 2014 року. У Донецьку триває дуже запеклий мітинг за єдину Україну. На нього із битами, вибухопакетами та камінням напали прихильники «Руської весни». Серед присутніх – донецький, а тепер вже і маріупольський фотограф Сергій Ваганов.
Страшно, це було дико. Люди, це були не люди,
Донеччанина Сергія Ваганова та луганчанина Олександра Волчанського на перший погляд поєднує лише те, що вони обидва люблять фотографувати, мають схвальні відгуки від друзів та колег і обидва не мають освіти з фотосправи. Ваганов 15 років працював лікарем, а Волчанський 5 років викладав інформатику та математику у школі. А потім родина почала працювати сама на себе. Але поєднує цих абсолютно різних людей і те, що їхні прізвища згадують одразу, коли розмова заходить про фото та відеофіксацію подій у Луганську та Донецьку у 2013-2014 роках. У яких умовах їм доводилося працювати, чого боялися та захищалися, про це і з ними говорили. Говорила я, Валентина Троян.
Далі буде.
Сергій Ваганов із родини військових. Народився у Казахстані, у дитинстві жив із батьками на Уралі. Але через бронхіальну астму, яку діагностували у Сергія, батькам порадили переїхати до міста з іншим кліматом. Так, у 1965 році родина переїхала до Маріуполя. Клімат цього міста дійсно не такий, як на Уралі, але заводи та медкомбінати здоров'я дитині не додавали. У 1966-му Сергій пішов у перший клас. Все дитинство він спостерігав за батьком, який займався фотографією. А у 5-му класі вирішив, що варто спробувати – і самому. Спочатку Сергій самостійно опановував тонкощі фотомистецтва. У дечому радився із батьком, а згодом долучився до фотоклубу «Ентузіаст» при редакції Приазовського рабочого.
Тогдашніх книг не було. Там один журнал був «Совєтське фото», і там була «Совєтська фотографія». І все, що було в газетах, в журналах, це було зовсім не о тому, що відбувається в житті. От коли я був маленьким, молодим, а у мене голова взривалась. Да? Ну, як вони, де вони беруть ці фотографії? Ну, потім стало ясно, що все це інсценіровка, все це совєтська фотографія, все це пропаганда. Да? Тобто, от я ходив в житті, я не бачив того, а відкривав газету, журналы, и там другой мир какой-то был. И как-то шли с руководителем клуба, и я у него спрашивал, где учиться, как, почему. А он мне сказал, ничего нету, Сережа, говорит, просто смотри фильмы, да, вот композиции, кадры, свет, просто смотри, насматривай глаз.
Притул із системою Сергій Ваганов зіштовхнувся у медичному інституті, куди вступив одразу після школи. Дізнавшись, що він добре фотографує, йому запропонували долучитися до створення вузівської стінгазети.
А мене визвали в оперативний комсомольський отряд. Ну, це була така низова ячейка любителів КГБ. Вот, руководили ими, конечно, настоящие КГБисты, таких активистов, они, и я помню, кабинет на стене Дзержинский, мне 18 лет, я еще ребенок, какие-то взрослые молодые мужчины, Мне говорят, вот будешь у нас там. Я понимаю, что я со своим фотоаппаратом в комсомольском оперативном отряде буду стукачом, буду, значит, как-то взаимодействовать со своими друзьями. Ну, это страшное время, 76-й год. Но вот ощущение, что душит вокруг и меня. И я уперся, нет, говорю, нет, я не буду.
На Сергія всіляко тиснула декан. Чоловік, згадує, довела до сліз. В інститутській газеті про Сергія Ваганова написали фельєтон і відправили поштою на його адресу. Батько прочитав, від матері сховав, а Сергія запитав, що ж сталося, а дізнавшись, похвалив.
Деканом це не закінчилось. Після цього в інститутській групі у нас зібрали комсомольське собрання і обсуждали этот кейс. Ну, я все розказав, як було. Вся група мене підтримала. Молодець. Серега говорит, единогласно. И тут куратор говорит, ну хорошо, мы ему сделаем выговор. А студент говорит, как выговор? За что он правильно все сделал? Не захотел быть стукачом. Она говорит, так мы должны прореагировать. Мы сейчас вынесем ему выговор, и все, и на этом дело закроют. Его оставят в покое. Потому что за один проступок два наказания не бывает. Вы молодые идиоты, вы не понимаете, как это устроено.
Після вишу Сергій Ваганов пропрацював 15 років у Авдіївці травматологом-ортопедом. При цьому не полишав фотоапарат і у 90-ті завжди мав приробіток. Чому ж одразу не отримав освіту, пов'язану із фотомистецтвом?
Ну, это был Мариуполь. Фотографии учили тогда, по-моему, только на операторском факультете в ЛГИКе или в МГУ на журналистском. Ну, я был провинциальным мальчиком, где я и где Москва. Плюс я с детства был ребенком болезненным, я понимал, что многие сферы для меня закрыты просто по здоровью, по моей. Ну, мама была врачом. Плюс меня в 10 классе угораздило прочитать книжку биографии Альберта Шейфера, это европейский музыкант, ученый, который во взрослом возрасте стал врачом и поехал в Африку лечить людей. Вот такая романтическая фигня искалечила мне жизнь, и я стал травматологом.
У 1998 році Сергія запросили працювати фотографом у, за його словами, престижне місцеве видання «Салон Дона і Баса». Ще до офіційного запрошення Сергій допомагав робити там шпальту на медичну тематику своєму другові-медику. Так Сергій з Авдіївки переїхав до Донецька, де прожив до 2014 року. За роки кар'єри фотографа Сергій співпрацював із різними міжнародними ЗМІ. Каже, Донбас став цікавим не у 2014-му, а значно раніше. Втім, як і у 2014-му, цікавий сумними подіями.
Ну, тоді, в початку 2000-х, Донбас був інтересен за границю, да, исключительно своїми шахтними аваріями. Вот, довгое время, несколько лет подряд, вот все, что у меня брали в агентство, я начал работать там и с Кванпресс, Associated Press, массовые аварии, на которых могло погибнуть 50 и 100 шахтеров. Но это было событие уже мирового уровня, поэтому меня брали такие фотографии. Вот. И одну из лучших, ну, наверное, лучшую свою фотографию я сделал вот именно на такой аварии в 2001 году. Я снял в скорой помощи обгоревшего шахтера. Ее печатали по всему миру и в 2010 году ее по версии американского новостного агентства признали, она вошла в число лучших репортерских фотографий первого десятилетия 21 века. Ну, то есть это фотография среди вообще абсолютных корифеев, абсолютных чемпионов мира среди фотографов.
Коли почалася війна, Сергій працював на міському сайті 62.ua. Там він не тільки робив фотографії, а й писав короткі новини, знімав відео, спілкувався з містянами. І, звісно, що не стояв осторонь тих подій, що розпочалися у Донецьку восени 2013-го. Та 19 січня 2014-го зібрання людей перестали бути мирними. Того дня планувався автопробіг до будинку президента-втікача Віктора Януковича.
Ну, в Донецьк привезли із Горловки армянських бандитів, і от тоді тогда наш Донецкий Майдан разогнать.
Спогади Сергія про початок збройного конфлікту у всьому перегукуються і зі спогадами його земляків, з якими мені довелося спілкуватися за роки війни. Та чого вже там? Із моїми перегукуються також. Чужі люди на вулицях, які не орієнтувалися у центрі міста. Захоплення будівель. Україну з окупованих територій вичавлювали поступово. Так було легше змушувати людей приймати зміни.
От 1 марта, наприклад, у мене є відео сверження українського флага в Донецьку. І перше, що там женщина из толпы говорит: ой, зачем же вы снимаете украинский флаг? Пусть оба будут, да, они поднимают русский и спускают наши вот женщины. Ну, люди растерянные, не понимали. А потом появились вот эти русские функционеры, борода, и с ними разные, эти московские, которые стали внезапно главой там этого ДНР. 13 марта был страшный день, тоже одна из огромных ступенек и пропасти вниз, когда был митинг, который жестоко разогнали, убили Диму Чернявского, бегал под этими булыжниками на этой ночной площади, это было страшно, это было дико. Люди, ну, это были не люди, которые нападали, резали і вбивали.
Та найстрашнішим днем свого життя Сергій Ваганов вважає 5 липня 2014-го. Тоді колона бойовиків на чолі з ватажком росіянином Ігорем Гіркіним Стрілковим втекла зі Слов'янська і в'їхала до Донецька.
Я цілий день сидів вдома, листав ленту новостей. От вони пройшли це місце, от вони це місце. Я ждав, коли їх остановлять, цю колону. І вдруг я читаю, вони вийшли зі сторони Сіноватського поста, стороны Синовата, все это значит не в городе, вот они сейчас по Киевскому проспекту мимо моего дома поедут. Но это был страшный день, и, ну, для всех датчан, которые это переживали.
Питаю Сергія, що б він за жодних обставин не став знімати. Говорить, нічого такого на думку не спадає. І згадує, у розпал бойових дій знімав у Донецькому морзі тіла кадирівців, які загинули від дружнього вогню.
Ну, я розумів, що ці тіла будуть в морге областной больницы. Я туда поехал. Да, там какое-то оцепление. Вот из этих боевиков. Я увидел одного из них, которого раньше видел на митинге. Маленький такой, я помню, его называли Малой. Я сделаю морду ящиком, иду на него, говорю: привет, Малой, как ты? И прохожу мимо него. А навстречу у меня попадается еще один боевик, которого я раньше видел. И он начинает на меня кричать: иди посмотри, значит, он тогда еще не понимал, кто это, кто их убил. Иди посмотри, у тебя сердце выдержит, чтобы такое смотреть. Я говорю: я травматолог, у меня руки по локоть в крови, что ты мне рассказываешь? Показывай. Вот и все. Я зашел в морг и отснял. Ну, вот так какие навыки коммуникалистики.
У Донецьку Сергій Ваганов пробув до липня 2014-го. Бої за аеропорт були у розпалі. Туди фотограф потрапити не міг, натомість знімав блокпости бойовиків. Каже, знімав відкрито, не приховував, хто він.
У меня было на то время у меня была левая ксива, потому что с украинской ксивой работать нельзя было. Я как-то показал. Я работал на городском сайте, еще я сотрудничал с газетой «Сегодня». У меня ксива была тоже не «Сегодня». Ну вот на площади спрашивают: а кто ты? Вот, ну, я показываю. Ну вот. А вы все врете там. Ваша газета все неправду говорит. Я говорю: я этому человеку знаю. Ну, моих лет, мужик. Я ему говорю: ты знаешь Дубок? А Дубок у нас в Донецке — это пивбар такой знаменитый. И он такой: а, ну, конечно, знаю. Я так вот от Дубка пройдешь немножко прямо, а потом налево. Знаешь, что там? Да. Я говорю: ну, вот там люкс, там офис Ахмета. Вот сходи к нему и спроси, почему его газета пишет. Він стушував
одразу. 10 липня Сергія Ваганова затримали бойовики. Це сталося біля облдержадміністрації. Сказали, що стежать за його роботою, цінують як професіонала, але працювати на ворогів, тобто на Україну, не дадуть. І запропонували долучитися до телеканалу «Звізда».
Я не можу передати емоціонально. Я по несколько дней не мог выйти из дома. Не только потому, что я физически боялся выходить, да, вот просто я не мог видеть все.
Того ж дня Сергій Ваганов прийшов додому, зібрав сумки і зранку першим же автобусом виїхав з міста. Але тоді, 10 липня, він мав дуже промовисту телефонну розмову. Чому промовисту? Зверніть увагу, хто був співрозмовником.
Я ще позвонив прес-секретарю секретарю областного СБУ и говорю: «Саш, что происходит вообще в городе? Вот у меня такая ситуация, что вообще». Он говорит: «Тебе есть куда ехать?» Я говорю: «Ну да, у меня квартира от мамы осталась в Маріуполі». Он говорит: «Уезжай прямо сейчас».
Так Сергій Ваганов приїхав до Маріуполя у батьківську квартиру. Живе тут і зараз. З 2017 року не працює, час від часу робить фото для місцевих сайтів. У Сергія на Фейсбук-сторінці є альбом, який називається «Десатурація». Це майже 300 фотографій з війни. В оригіналі вони були кольорові, але для цього альбому Сергій зробив їх чорно-білими.
Со временем они как бы вот для меня эмоционально они выгорели для меня, да, я перестал это так все остро воспринимать. Ну, вот, собственно, термин десатурация, да, это обесцвечивание. Сатурация – это насыщенность, насыщенность цвета, насыщенность. Сатурация, вы сейчас знаете, медицинские термины есть, да, сатурация крови. И я их обесцветил, они получили какую-то вне времени, да, то есть они, я их, ну, грубо говоря, может быть, я их состарил, они потеряли часть какого-то времени современности и стали вот такими вот библейскими, извините за пафос, историями для меня лично.
У серпні 2020-го вийшов персональний фотоальбом Сергія Ваганова, а запропонувала його зробити Тетяна Ігнатченко, колишня власкор 5-го каналу у Донецькій області, а нині речниця Донецької облдержадміністрації. Це із нею Сергій 3 роки їздив на позиції українських військових, коли вона працювала журналісткою. Альбом вийшов накладом 500 екземплярів, починається зі світлин мирного Донецька. У тому місті ще цілий аеропорт, залізничний вокзал і їздить Інтерсіті. Друга частина – так звана «Руська весна». Чужі люди на вулицях Донецька. Третя частина – про війну, про людей і тварин на ній.
Ну, практично всі донцяни, які бачили ці фотографії, вони плакали. Некоторі люди узнали: «От моє вікно, от мій дім». Мой коллега, журналист Сергей Молотков, который в 2014 году ушел на войну и до сих пор служит в Нацгвардии, написал мне такой в Фейсбуке потрясающий рассказ, как они в семье получали эту книгу, как они смотрели, он такой вот очень, у него слог хороший. Ну, сейчас говорю, прям сердце заходит.
Сергій довгенько міркував, відповідаючи на питання, що у роботі на війні було найважчим. Аж раптом дуже чітко і коротко резюмував.
Тяжело, знаєте що? Тяжело, коли ти приїжджаєш от на війну, а там ребята, які сидять там, живуть в цій землі. І приїжджаєш, зрозуміло, що їх проінструктували, що зараз приїде журналіст, ми ж не на парашутах падаємо, що треба комусь щось сказати. Перед цим на них надівають бронежилети, тому що не можна в кадрі показувати їх так, як вони там. Там есть. С одной стороны, наверное, какой-то фактор развлечения для их жизни, с другой стороны, фактор помехи. Ну вот чувствуешь себя всегда неловко среди них. Ты приехал и уехал, они остались. Это тяжело. Тяжело в своих архивах находить фотографии, узнавать, что вот этот боец погиб. Вот это вот тяжело, это ужасно.
Далее будет.
Луганчанин Олександр Волчанський із фотоапаратом теж знайомий з дитинства. Фотоапарат ФЕД-5 був у його батька, а у трикімнатній квартирі він облаштував комору, де було робоче місце фотографа. Тож вже з 7-го класу він знав, що таке фотографія, і мав уявлення про проявочні процеси.
На один из дней рождения ребята, одноклассники, собрались с деньгами, вторую часть денег дали родители, и был приобретен фотоаппарат «Зенит ЕТ». Ну, то есть на тот момент уже появилось желание фотографировать, потому что были одноклассники, которые занимались в кружке, более серьезно фотографией занимались, и мне было тоже интересно, но никаких кружков не заканчивал, у меня как-то еще с тех времен, и заканчивая сейчас, все шло через самообразование. Ну, то есть нашел какие-то книги, справочники какие-то по фотографии, читал, смотрел, и уже с «Зенитом ЕТ» более серьезные, ну, качественные фотографии получались.
Олександр зауважує, ніколи не користувався для себе так званими мильницями. Від «Зеніту» одразу перейшов на цифрову фотографію, а на мильниці робив фото, коли про це просили їхні власники. До речі, «Зеніт» – одна із небагатьох речей, які Олександр вивіз із собою з окупованого міста. Але взяли небагато – окрім цього плівочного фотоапарату, цифровий доньки, кавоварку та два жорсткі диски із фотоархівами.
Всю жизнь я как-то был связан с фотографией, но как любитель, либо это прикладной вариант был, работая на фирме, я еще и документировал различные события, мероприятия у них, вот опять же, это уже профдеформация, документировал, то есть фотографировал различные мероприятия, праздники, открытие каких-то объектов, просто фіксація купленого об'єкта на момент покупки.
На момент 2014 року донька Олександра вчилася в Академію культури на фотографа, тож коли почалися мітинги Євромайдану, Олександр привів її на них, аби вона навчилася працювати в оточенні великої кількості людей. Донька попрацювала добре, майже 80% фотографій із того віче – її авторства. Дівчина прийшла ще на кілька віче, а далі на них ходив переважно сам Олександр.
Фотограф-любитель, я всю жизнь с фотографией, но вот считаю, ну, даже съемки на Евромайдане я не считаю для себя профессиональной съемкой, потому что это было просто, ну, как веяние души, и я хотел показать Луганск, показать патриотический Луганск, показать, что Луганск, он все-таки украинский. То есть не было желания, точнее, я даже мысли, не то что желания, мысли не было продавать эти фото. Они публиковались во всех соцсетях, где я был, в группах, в которых я зарегистрирован.
На проукраїнських акціях питань до роботи Олександра Волченського не було. Його всі знали, знали його погляди і бачили фотороботи. Люди перезнайомилися один з одним ще на перших акціях, активно додавалися у друзі, спілкувалися. Спокійно працювалося аж до лютого 2014-го, допоки на мітинги Євромайдану не почали навідуватися антимайданівці.
Вот тогда уже как бы стало менее комфортно, потому что когда на своей акции ты чувствуешь себя среди своих, и в принципе даже при условии каких-то провокаций, мне как фотографу я был в более, ну как в выигрышной ситуации и в выигрышной позиции, чем участники акции. Я перемещался по площади, я фотографировал, я заходил на постамент памятника Шевченко, то есть я видел ситуацию, опять же, начались какие-то профессиональные, скажем так, привычки следить за ситуацией по периметру. Опять же, такие обсуждалось это поведение и работа на акциях, и участие в акциях тогда в группе громадського сектора Євромайдана.
Олександр завжди попереджав учасників, якщо помічав за периметром підозрілих людей. А камера на початку подій гарантувала певну безпеку від опонентів.
Анастасия Петерякова на меня там, скажем, кидалась за неудачные кадры. Ну, то есть, как оказалось, ее обидели сделанные мной неудачные кадры ее. То есть, ей хотелось... Она была не против, что ее фотографировал на акциях я, но была против того, что там были неудачные кадры. Даже есть подборка видео у меня где-то собранная. Люди с разных ракурсов снимали наше общение, скажем так.
Люди із плакатами проти Яценюка з'являлися у центрі ще на початку Майдана, але вони не становили жодної загрози, впевнений Олександр Волчанський. Та згодом опоненти Євромайдану стали некерованими. Одного разу місцевий міліціонер попередив активістів, щоб ті не приходили, адже планується напад. Цю інформацію підтвердив і батько Олександра.
Поход на цю акцію – це був, ну, скажімо так, дуже драматичний період життя, коли сім'я знає, что может быть что-то страшное в этот день на акциях, просто отказались меня выпустить из квартиры. Реально, девчонки, дочь и жена, они спрятали все ключи, дверь изнутри открывалась ключами. И, ну, это был огромный скандал, скажем так, в квартире. Это крики, это эмоции. Но в любом случае, они, зная мою позицию, они понимали, что они меня не удержат в любом случае. Я говорил им, ребята, говорю, ну, в любом случае, поймите, я там с фотоаппаратом, я фиксирую то, что будет происходить, я там нужен. Ну, то есть для меня на тот момент, это, ну, февральские какие-то акции, было важно не просто показать наши акции, но это был как элемент фотофиксации нарушений. То есть я уже понимал, что мое присутствие там даст какую-то вариант безопасности и влияния на правосудие, в дальнейшем, не дай бог, что-то произойдет. Потому что разные провокации разбирались потом по моим альбомам даже. То есть я фиксировал это все.
Фотоапарат рятував часто, стверджує Олександр Волчанський. Якоїсь миті довелося зняти з нього жовто-блакитну стрічку, адже він почав ходити на акції Луганського антимайдану, який збирався навпроти через дорогу.
Мне было интересно наблюдать, кто туда приходит. То есть было интересно сравнить, кто здесь и кто там. Какие люди здесь, какие люди там. Какая реакция на съемку. То есть это было, ну, просто чистый интерес понять, кто эти люди, потому что мы-то живем с ними рядом, мы живем на одних площадках, в одних подъездах, в одних домах. То есть я хотел понимать, кто эти люди. Ну, это такие же луганчане, но, как я понимаю, на тот момент, ну, конечно, анализ этого всего пришел, наверное, позже, но просто я увидел, что, возможно, ну, невозможно, эти люди смотрят другие телеканалы, эти люди читают другие новости, в большей степени навязаны им телевидением кабельным на тот момент луганским, опять же, партией регионов, которая в одну сторону тащила луганский регион.
Наймасштабніший фотоальбом Олександра Волчанського про ті події від 9 березня 2014-го. Тоді активісти прийшли до пам'ятника Тарасові Шевченко, щоб відзначити день народження Кобзаря. Це була численна акція. Олександр прийшов туди з родиною.
Я, звісно, фотографував, жена була в толпі, і почалось вот это все. Тобто Арсен Клінчаєв, бойовики, як потім я вже увидел, це один із руководителей в перших рядах Брянки СССР, бандитської групіровки ЛНР, і Дмитрий Пиндюрин во главі їх, типа, в кавичках, командир. І все, я це все почав снимать через кордон милиции, то есть они шли на нас, а я это все снимал. Потом, естественно, я был без опознавательных знаков, без флагов, перемещался в толпе, и вот эта толпа как раз кидалась на всех. То есть им было без разницы, кто снимает, они на тебя кидались, кричали, зачем ты это снимаешь.
Відтоді, як Олександр почав документувати події у центрі міста, він завжди мав при собі паспорт. Важко було спрогнозувати, чим закінчиться та чи інша акція і де він зможе опинитися через якісь обставини. 9 березня звичка носити документ суттєво спростила йому роботу.
Коли ко мені підійшли хтось з антимайдану і сказали, хто ти такий, для кого ти знімаєш? Я говорю, да я свій, я типу луганчанин. Откуда ми знаємо, що ти луганчанин? Я спокійно достав паспорт з рюкзака, тому що він там був, відкрив. Место рождения, место, ну, прописку не спрашивали, но место рождения Луганск. А, все, типа, хорошо, снимай.
До речі, після цього нападу на мітинг Олександра запрошували до СБУ на співрозмову. Також він передав співробітникам служби диски зі своїми фотографіями. А ще раз він свідчив про захоплення СБУ у Генпрокуратурі.
И я понимаю, что мне там находиться очень опасно, потому что мое лицо тогда уже знали много, ну, вся Луганская гвардия меня знала. То есть просто обращение ко мне и «а что ты тут делаешь?» могло вызвать, ну, на тот момент просто меня бы взяли в заложники. То есть я подошел, я сделал буквально 7 кадров, насколько помню, и эти 7 кадров даже нигде не публиковал. И уже в Киеве меня вызывали как свидетеля по захвату СБУ в Генеральную прокуратуру. Тоже я принес на флешке эти 7 кадров, которые были. Как, ну, рассказал то, что знал. На самом деле я ничего не знал. Были вот несколько фотографий, которые я передал в прокуратуру.
Світлину Олександра якось хотів купити російськомовний американський журналіст Саймон Островський. Але згодом не склалося. Втім, багато світлин Олександра можна побачити у книзі про бої за Луганський аеропорт Сергія та Анастасії Глотових.
Уже по ходу тех событий люди различные писали исследования, ну, то есть я много кому отправлял, именно меня просили сделать подборку там, или просили оригиналы, фотографии, то есть у меня все можно найти в альбоме, поэтому луганчане, которые там были, участвовали в акциях, потом в громадских организациях работали, просто листали альбомы мои, находили нужную фотографию, писали, я говорю, пишите мне дату, и я быстро все найду. Плюс очень много моих фотографий использовано было книги. Я давал интервью Украинский институт национальной памяти, книга о майданах Украины. То есть их там 2 или 3 книги, то есть по Киевскому майдану и по всем городам. То есть 90% фотографий в этой книге про Луганский майдан они взяли мои. Плюс там очень много, там, я им 3 часа наговорил интервью, сказали там на часик. В итоге мы сидели и писали.
У 2018 році викладачка доньки Олександра Волчанського Інна Єрмакова запропонувала показати його фото на виставці до річниці подій 19 лютого у Хмельницькому музеї фотомистецтв. Олександр погодився і відібрав півсотні світлин, які експонувалися близько тижня.
І потім ці фотографії були мені повернені, і от ці ж 50 робіт я подарував Львовському музею терору. Тобто тепер вони на храненні там остались. У меня они хранятся в разных местах, но я хочу, чтобы еще одно место было, где эти фотографии можно было бы хранить вот на более высоком уровне, помимо моих там облачных ресурсов, жестких дисков, флешек и так далее.
28 квітня 2014 року у Луганську пройшла остання акція Євромайдану. Так само було і у Донецьку. Олександр наголошує, що це свідчить про те, як однаково російські методички застосовували у Луганській та Донецькій областях. Та у Луганську щось пішло не за сценарієм і кривавого нападу на Євромайдан, як у Донецьку. У Луганську не вийшло.
Ну, все закінчилось швидко і для мене поначалу неожиданно, тому що я знімав з одного ракурсу то, що відбувалося, а потім смотрю, вони стали уходити, думаю, і я глядаюсь назад. Я обернувся назад, посмотрел. Из облгосадміністрації на той момент в ній були то ли волинські ВВшні, либо Нацгвардія. Вийшли ребята в повній екіпіровці з автоматами. Немного, человека 4 стояло, просто смотрело в сторону вот этих уходящих боевиков. И я понял, что нас спасло.
Остання громадська активність Олександра була 9 травня 2014-го. Він вийшов із фотоапаратом до одного із парків Луганська і фільмував ті заходи, які відбувалися до Дня Перемоги. На той момент набув чинності закон, який забороняв носити георгіївську стрічку.
І наблюдав таку картину, як один із... при погонах милиционер раздавал колорадские ленточки своему составу личному, который дежурил в этом парке. А я этого офицера видел и на наших акциях периодически. И я просто начал ходить и фотографировать то, что они делают, вот эту раздачу колорадок. 9 мая 2014 года, когда эти люди уже не подчинялись Украине фактически. Это не фактически, а точно. И я почуял неладное, когда на меня, скажем так, начали, а зачем ты это снимаешь, начал кидаться милиционер. Я говорю, вы нарушаете закон и все такое. Я что-то типа такой правильный и знаешь законы уже. Плюс правозащитник уже почти. И когда ко мне начали с нескольких сторон подтягиваться гражданские, вот тут я уже почувствовал неладное. То есть что-то не то происходит, поэтому надо переставать спорить и уходить.
Та зрозуміти усі загрози, які існували у активістів Луганського та Донецького Євромайданів у їхніх містах, Олександр зміг тільки через кілька років. Допомогла у цьому книга Сергія та Анастасії Глотових «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту».
Я такий сижу і думаю, МВД під сепарами, СБУ під сепарами. Облгосадміністрація то же саме, тобто в городі нет української власті. Я живу какими-то, ну вот как бы надеждами на то, что ну, милиция нас бережет, типа, и хожу фотографирую. Вот я реальную опасность ощутил здесь, и я понял, что ну, я реально мог из этого парка не выйти просто. Меня бы задержали эта же милиция и сдала куда надо.
Нині Олександр Волчанський – професійний фотограф-анімаліст. Робить як студійні фото, так і на виставках. Крім того, він професійний фотограф-репортажник. Але в останньому жанрі він працює не за гроші. Зазвичай його фото потрапляють у соцмережі. Це подкаст «Далі буде». При мікрофоні працювала Валентина Троян. Вже за 3 тижні я розповім вам про того, хто вимірює свої луганські фотоархіви валізами, та про того, хто приїздить аж із Санкт-Петербурга, аби через сімейні архіви людей вивчати історію Донбасу.
«Далі буде» – спецпроєкт громадського радіо. Громадського радіо. Слухайте щопонеділка в ефірі або на сайті у розділі «Подкасти» завжди, коли це зручно вам.